65-чи трек. 39-чи боб. Умар закунчи ҳикояси. Ҳақиқат осмонда, калити ҳаммомда. Вай, жожа хорази, Берлингача борганларнинг номини ҳаром қилма дедими? Сансрап айтя. Вай, читтаги, аввал бурнингни артиб ол, мишқи. Men o'rdin olganimda senga o'xshaganlar nonni nanna deb yurardi. Olifta quruq. Amal tekdi hindiga, boshini suqdi yundiga deb shuni aytadi-da. Kelib-kelib sen meni tergaydigan bo'lib qoldingmi? Kim o'zi bu? Jikkillagan amalparast bo'ladi. Dunyoning ishlari shuda. Omadi ketganning tovug'i kurk qoladi. Omadi kelganning xorozi ham tuxum tug'adi. Ammo o'zimdan ham o'tdi. Xato gapirdim. Nima qilardim? Berlinni tiqishtirib. Nozik joyimdan tutganini qara. Nima? Bu sizga fashistlarning idorasimi deydi? Zakunni bilarkan ablah. G'ayping desam, tiqib qo'yishdan ham toymaydi. Zamonaning zayli bilan shahar hokimi bo'lib qopti. Qo'lidan keladi-yamda. Kimning qonini to'kkansiz deydimi? Nima degani bu? Familiyamni Xajayev deb aytdimi? Shoshma. Kim meni shunaqa deb chaqirardi? Ana bu Orif Oqsoqol. Hasan Duma. Bu jo'jo xoroz ham Toshkentdan kelganmikin? Tanirmikin meni? Bir minut. Tak. Sekretar Olimjon Komilovich deb chaqirdimi? To'xta, to'xta. Olimjon, Olimjon, ana bu Komil tabibning zumrashasi bo'lmasin tamin. Bir vaqtlar institutda o'qiyapti deb quloqimga chalingan edi. Familiyasi ham to'g'ri keladi. Olimjon Komilovich. Odam bo'lgan bo'lsa bordir. Mumayroq pora uzatgan bo'lsa yo'q. Avval boshi u Sotak shaharining meri bo'ladigan bola emasdi. Aniq bilaman, nari borsa traktorchi bo'lardi. Qolaversa agar bu o'sha bola bo'lsa, ikki dunyoda ham ishimni to'g'rilamas edi. Birov peshonasiga to'pponcha tirab tursa ham qilmasdi bu ishni. O'lasi qilib kaltaklagan odamga kim yaxshilik qiladi? Ariqdan oqqan suvni ravo ko'rmas. Uyimizni almashamizmi deydimi? Nima demoqchi bo'ldi bu bilan? O'zini juda ana unaqa proletar qilib ko'rsatmoqchimi? Men bilmasam ekan, mil-mil bo'lib ketgandirsan. Avvalgi raising nima bo'ldi? Uydan ikkita Volga, bitta Moskvich chiqib qiya bo'lib ketdi-ku. Davlat qurib bergan kvartiralarni sotgan ekan-ku. OBXSSning o'zi eng katta poraxo'r ekan-ku. Shuda onangga qozi o'ynash bo'lsa, dodingni kimga aytasan degani. Ammo lekin bopladim. Nima qilib bo'lsa ham ishimni to'g'riladim-ku. Xumparey, yosh bo'lsa ham kallasi ishlarkan. Yo'q desa Moskvaga ham yozardim-da. Xo'sh, nega endi kuni kecha ishtonining orqasini tugib yurgan yo'ldoshxonda telefon bo'lishi kerak-u, menda bo'lmasligi kerak. 3 yildan beri yuguraman. Jilla qursa, mazam qochganida skori chaqiraman. Taksi zakaz qilaman. Rano bo'lsa-ku, kun ora kasal. Bilaman, ba'zan rost aytadi, ba'zan yolg'ondan inqillaydi. 2 yildan beri tinchlik yo'q. Nuqul, bitta bolamdan judo qilding. Ozib yozib, bir kelganda haydab yubording deb yuzimga soladi. O'sha haramzoda o'g'ling bilan qo'shmazor bo'l. Sendan nima ro'shnolik ko'rdim-u, choloqning itvachasi nima karomat ko'rsatardi deb pattasini qo'liga tutqazgim keladi-yu, nasibani o'ylayman-da. Ana bu jipriq rais nima deydi? Usmonov kimga pora berganini isbotlang deydimi? Meni kim deb o'ylayapsan, nodon? Nima yosh bolamanmi? Hech nimani bilmaymanmi? Pora bergan odam berdim deydimi? G'iq etsa olgan bilan qo'shilib o'zi ham qiya bo'lib ketar. Boringki, yo'ldoshxon bermasa bermagandir. Lekin porasiz ish bitadimi? O'zing ham olarsan, jaraq-jaraq sanab. Yog'li joyda o'tiribsan-ku. Kvartira pul, mashina pul, telefon pul, uyga gaz tushirish pul. O'zim ko'rdim-ku. Nasibaning attestatdagi baholari 4-5 edi. Qizim bechora esini tanibdiki, doktor bo'laman deb yurardi. Med institutga olib borsam, 5 ta imtihondan qatorasiga 3 oldi. Mandatdan yig'lab chiqdi. O'sha yerda zipillab yurgan yugurdaklardan bittasini to'xtatib, gapga solsam, ochig'ini aytib qo'ydi. Nima deyapsiz, tog'a? Hozir egzaminni bola topshirmaydi, ota-ona topshiradi. Sodda odam studentlik kursiga o'tiradiganlarning ro'yxati imtihondan 1 oy oldin tuzib qo'yiladi dedi. Rost aytdi. Bizda shunaqa desam, boshqa joylarda 5 battar ekan. Yozda pom masterimiz 2000 qarz suradi. To'y qilasizmi desam, be, to'yga emas. O'rtancha o'g'ilni institutga joylamoqchimiz. 5000 yig'ib qo'ygan edim. Bu yil institutning narxi 7000 ga chiqib ketibdi deydi. O'g'ling sen sarflagan 7000 ingni qaytarguncha soqoli oqarib ketadi-ku degan edim, tizzasiga urib kuldi. Biz ham suvni ko'rmay ishton yashadigan xilidan emasmiz, tog'a. Diplomini olsin, 7000 ni 1 yilda 20000 qilib qaytaradi deydi. Oqni oqqa, qorani qoraga ajratadigan huquqshunos shumi endi? Rostki, o'qishga pora berib kirdimi? Bir umr o'sha pulni 10 hissa, 100 hissa qilib qaytarib olmaguncha tinchimaydi. Adolatni himoya qiladigan odam qonun kitobiga emas, qo'linga qaraydi. Xohlasa oqlaydi, xohlasa yo'q. Xohlasa o'tni beradi, xohlasa do'ni. Ana senga adolat. Biz ham yurist bo'lganmiz. Pora degan narsaning ko'chasidan o'tmaganmiz. Haqiqat uchun qayishganmiz. Haqiqat emish. Haqiqat osmonda, kaliti hammomda. Boshqa gap yo'q. Turib-turib o'zimga nasha qiladi. Eng jipiriq amaldor ham pul yig'adi. Mashina oladi. Hovli joy soladi. Amal kursida 5 yil o'tirsa, 7 pushtiga yetadiganini yig'ib oladi. Men ham amaldor edim-ku. Rayondagi eng baquvvat kolxozning raisi edim-ku. Nimaga to'plamadim? Qora kunimga yarab qolar deb nimaga yig'madim? Stalin zamoni boshqacha edi. Pora olganni peshonasidan otardi. Ammo lekin ishni zakonni qildim. Blokirovka qildirib olganim yana ham yaxshi bo'ldi. Yo'ldoshxon deganlar alamidan yorilib bo'lsin. Jam mashhur bo'lib ketuvdilar el yurt o'rtasida. Xohlasam telefon to'shatini kun bo'yi ko'tarib qo'yaman. Menga desa hech kim bilan gaplashmasin. Menga desa kasallari ajalidan 5 kun burun harom olsin. O'zimki hech nimaga ega bo'la olmadimmi? Sellarga ham yo'l qo'ymayman. Chidasalaring shu, chidamasang katta ko'cha.